Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið þið sæl þeir hlust á út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Nú, ég ætla að ræða um málmálana sem er málefni Rússlands og fleiri. Það komið til mín Haukur Hauksson, fréttamaður okkar í Moskvu. Hann hérna á Íslandi núna og við höfum ekki heyrt lengi í Hauki og viljum svona taka púlsinn að hans á honum hvað svona er upp á teiningnum og hvernig hann sér þessa hluti og hvernig það er líka verið í Rússlandi við þessar aðstæður og hvernig þetta er búið að vera öll árin sem hann hefur búið hana og fleira. En góðan dag Haukur Hauksson og velkomin út á sögu.
Já, sæla átrúðum, gaman
að sjá þér. Það eru lássýðina við höfum heyrt í þér.
Já, akkurat.
Erðu, en hérna við þurfum endilega að svona fá aðeins bakgrunns upplýsinga hjá þér með það að þú ert búin að búa í hvað 30 ár nýr í Moskvu eða?
Já, 32 ár núna vegna þess að ég kem þarna februar 90.
Já.
Þannig að það eru, já, þá alltaf 33 ár eitthvað svo leið sko. Já. Búin að vera þarna meiri hluta lífsins og upplifa gríðarlega breytingar.
Já.
Og lísti þarna falli heimsveldis nokkurni inn í beinni.
Já.
Ég náttúrulega var í 20 ár hjá RÚF sem fréttarritari í Sovjetríkjunum og síðan Rússlandi.
Já.
Og valdarán voru þarna 91 í ágústmánuði og svo er annar valda 93 í októbermánuði.
Já.
Byrjaði september, endaði október. Þannig að þarna eru Gorbatsjóf er kominn, hann kemur 85.
Já.
1985. Nú Sovjetríkin á brauðfótum og komin að falli og efnaðarsvesen og Reagan Gorbatsjóf sem hittast hérna í Reykjavíkuborg í október 86 sem sagt, eftir hann kom í mars þannig að eftir rúmt eftir eitt og hálft ára þá hittir hann hér eftir hann tekur við er valin eftir að hvert gamalt mennið eða hver hinn eldri menn sem sagt með fullu verðingu þannig að Brezhnev, Tjernenko og Andropov láta lífið eða deyja náttúrulega með eins sem hætti Steingrímur Hermannsson, okkar ágæti forsætisráðherra, fór á allar þessar jarðarfarir í Moskvu, hann hafði nú góð tengsl og gæti í rússneska sendiherrann, eins og ekki tíu og fór í kaffi og það var mikil tengsl og góð og hana. Og síðan er fallið, síðan ég ætla lifi á 10 árum Jeltsins og Jeltsinismans, það er að segja gríðalegt uppboð á eignum, kasínó, alls konar ævintaramenn frá Vesturlöndum sem voru mættir í spilavíti austursins, hið vilta austurs, glæpa bylgja og hann er þarna, hann er með haldið uppi náttúrulega sérstaklega síðustu árin og sérstakur einstaklingur og hafði náttúrulega gríðarlega veikleika í ýmsum sviðum og ótrúlega drykkja á manninum og annað og bílarnir fóru þarna með sírunur og bílalestirnar, síl og Mercedes með tóman bíl frá Kreml og í aðsetur þarna suðvestan borgar til að láta sýnast að hann væri í vinnunni en þarna voru alltaf Berezovski og dóttir Jeltsins Tatjana yngri dótturinn, hinn var róleg hafi greiðan að metnað og hafi svona vægasaft að marga vafarsama menn í kringum sig
Þetta er á tíma Jeltsin og hvaða ár eru það segirðu nokkuð?
Hans valda ár eru sem sagt 92 lok 91 þá er Gorbatsjóf útíst Gorbatsjóf kallar Jeltsin til Moskvu frá Sverdlóf sko, sem demokrata og sem svona mann sem hann hafði trú á en hann reynir stingur hann í bakið með nýfa settið en Jeltsins árin eru frá 90 lokum 91 skulum við segja eftir águstvaldaránið sem að ég var nú vitnið að líka á samt Ólafi Egilssyni og Rögnu Frænku sem að voru hann rétt hjá Hvítahúsinu og þetta og ákveðlega merkilegt og þá kemur Jeltsin fyrir upp á skriðdrekan einfrægasta fréttamynd 20. aldar og hans loka skref eru 31. desember 1999 klukkan 21 á Moskvutíma 18 á íslenskum þegar hann kemur og segir af sér í beinni og þá samkvæmt stjórnarskrá tekur við forsætisráðherra ríkisins sem að þá var Vladimir Vladimirovich Putin sem hefur ráðið síðan sem sagt í 23 ár rúmlega.
Já, já.
Þannig að Jeltsins tíminn er 30 ár, sko, 10 ár fyrir.
Já, en hver er þá sko þegar að Putin tekur við þarna á Jeltsin hversu þekktur var Putin þá?
Hann var ekki droslega þekktur innan hann var náttúrulega var sem sagt þessi funksjónar hann var
náttúrulega var KGB,
já, hann var fórsættist á þeirra hann byrjaði sem fennin í Leningrad þar sem hann fættur í oktober 52 hann verður 70 í haust já 5. oktober eða maður rétt og kemur reynda sjálfur upp á Líkovski prospekt og bankar upp á og það var undantekning að taka menn inn í KGB ríkis öryggis þjónustuna sem að höfðu sjálfur frumkvæði initiatífsík var að kalla en hann þarna tekin inn klárar Leningrad lögfræðideild háskólans LGU sem heiti núna SBGU sem sagt, Sankt Petersburg Universitet og í lögfræðideild KGB þar en síðan fyrir til Dresden í Austur Þýskalandi þar vel og lengi, mörg ár fer þar með konu sinni og dætur hans hvort að svo yngsti fættist í DDR en síðan kemur hann í FSB sem að Federal National Služba Bezpečnosti sem að arftaki KGB það B-ið sem að heldur sér Bezpečnosti öryggi og það heiti núna Federal Þjónusta öryggis en hétt öryggis nefnd ríkisins en allavega að svona útúrar og fyrir málfræðinga gaman að sjá þetta og allt þetta en mál það hérna já hann þar yfirmaður í FSB tekur til við mjög öflugar eða já, aðgerðir í Tjetjeníu þar sem að múslimskir aðskilnaðarsinnar voru með hjálp bæði Sáda, Tyrkja og Vestrænna líka að öll allavega stofna Khalifat þar að segja múslima ríki með Syria lögum þar var Dudaev og fleiri og síðan hann settur í forsætisráðherra embættið en Jeltsin var frægur fyrir að skipta út forsætisráðherrum já, á tveggja vikna mánaðar fresti þegar þekktastur náttúrulega Primakov Evgeni Primakov en kannski ekki að taka of mikið á nöfnum en síðan hann skiptir þeim út ofta á mánudagsmótnum og allt þetta svona grín í því kannski eitthvað en hann hvað lengst forsætist á þeirra og nákvæmlega hann heppin að því leiti að hann þetta þegar Jeltsin ákveður að fara á loksins þá hann við þau störf og samkvæmt stjórnarskrá tekur við
Já, gott og vel en hérna, það nú frægar sögur til að Jeltsin og það loði minnskosti við hann að hann hafi svona í sínu fyllri í standi meira að minna sko gefið eignir Sovjetríkjana og hann hafi bara verið að spreða í ólíkarka og þeir hafi bara sölsað undir sig auðafi
algjörlega
Er það þá sem Putin rís upp og fer að reyna að ná þeim eða hvernig?
Ég held að þetta mjög góð spurning vegna þess að ég hef þá kenningu persónulega að Júgoslavia náttúrulega í 22. mars 1999 og gengur greinlega illa hjá NATO-mönnum að rústa því ríkjasambandi skulum við segja vegna þess að þeir eru í heila þrjá mánuði að bombardera þess að apríl, maí, júni frá lokum mars og það er degja, já, 10.000 manns það er eins og það var sprengt þarna kíneska sendir á og allt þetta, allavegna, þá var mín kenning svo að menn hafi komið þetta vor 99 þá á Jeltsin 3. mánuður, 12. mánuður 9. mánuður eftir í embætti til Jeltsins Boris Nikolajevits, þú færð dötjuna, sem sagt, sumarhúsið bensinn, volgurnar lífverðina, dóttiðin heldur sem sagt fríðindunum þú fær pensjón ef að þú ferð og segir af þér ég hef þá trú að þetta var matri margra manna í Moskvu þá uppbytun fyrir Rússland þar að segja að múslimafakturinn skildi notaður í suðrinu og svo það í Rússland yrði fyrir ja sömu örlögum og Júgoslavíska ríkjasambandi.
Já.
Af því að Rússland líka ríkjasamband, federatía. Júgoslavía hét SFRU, Júgoslavska federatívna socialistíska republika. Það var sem sagt socialistíska federal sem sagt sambandsríki
Júgoslavíu.
Já. Að þá hafi hérna Jeltsin fengið þá viðvörun, nú fer þú með góðu. Af því hann var ekkert á þeim bóksum þetta voru að hætta.
Nei.
En síðan tekur þetta þessa nýju mánuði og hann í loka árs á flottri dagsetningu eins og ég sagði rétt áðan, 30. Gamla ársdag, þegar menn að steika steikjurnar og opna kampavín og í Moskvu og álið komið í far í fjær austri fyrir nokkrum, fyrir 10 klukkustundum, að hann hafi þá vitað því að fara.
Já.
Vegna þess annars eða honum verið stift í enneitinu í valdaránstilrauninu.
Já.
Eða valdaráninu og þá af harlínumönnum í hernum og þjóðvörninsöflum og íhaldsmönnum í kirkju og þessum þjóðvörninslobbjum en þá tekur, hann fer allavega með góðu skulum við segja og sumir vissulega sem að kannski má taka undir telja að Jeltsin hafi verið allt og lengi vegna þess að hann heil 10 ár
já.
Og eins og þú varst að koma inn á í þinni spurningu og varst að koma því líka að hans ágjafar voru að Berezovský það var ótrúlegt samansafn
hversu mikið gaman sko að auðæfum og eignum ríkisins hversu mikið náðum enn af honum það var alltaf að tala með svo ólíkarka og annað að þeir hafi getað að stungi af með mikið auðæfi
alveg gríðarlega þetta var bara landið var á uppbóði landið var á uppbóði og fólk fekk laun í Moskvu var skömminni skára Pétursborg eitthvað skára Sverdlovsk og Ísjefsk borgin heitir Ísjefsk en ekki Ísvik svona vinsamlega ábending til ungra stúlku á rúf og með þurfum að vanda sig þegar við að tala hérna morð á börnum og ef menn að segja það að eða Putin að gaggreindur fyrir að telja þetta að vera hryðjuverk, ekki hryðjuverk þegar rússnesk börn eru drepin þá ekki hryðjuverk eða vafamál en í þessum borgum sem sagt að þá hérna eru uppbóð bara á heilu vestmiðunum og oftar þess að vestmiðu tengdar hergagnar innaði og rosa traktorsvestmiður sem hægt að breyta í tanka, sem sagt í skriðdrekavestmiður fallbissu og allt þetta eins og var alltaf í fyrrastríði í Stalingrad og þetta traktorsvestmiðan fræga þar að þetta á uppbóði og það eru menn sem sagt, eins og Bill Browder eða William Browder sem að telur sig, eða sem sagt, kannski tala og mikið hann en það koma ymsi gósar sem sagt, má segja svoleiðis ævintra menn sem höfðu peninga fyrir og þetta í þetta kasínó Rússlands þar að segja í hið vilda austur með sína glæpa öldu í því að taka þátt í auðlinda uppbóðunum mikla á lindunum, á flutningaleiðunum og á heilu fjöllunum, lámunum og borgunum, eins og ég segi, þá voru heilu borgirnar, tengar, þá voru bara sérst að traktos eða vörubílaversmiðan, Kamaz og fleiri, þá eru 60% borgarbúa í miljóna borg sem að vinna allir í þessari gríðalegu versmiðu sem er náttúrulega frá þessum gíkondum þegar yðvæðingi mikla er eftir byltingu. En þetta Arthur, var bara hreinlega á uppbóði og það voru sem sagt reit þá fengum menn enga heri svona sekuritati eða sekuritas á góri latinu, sekuritas menn enga dæmi velbysur, kylfur, skildi, hjálma og klossa og ruddust inn á stjórnarfund og maður var látin skrifa undir nýtt blag 51% ný stjórn og velt gömlu stjórn og þarna voru oft
fjandsamlega yfirtaka
eins og er að gerast víða að þarna var oft vestrænir aðilar sem höfðu hreinlega hag af þessu og spiluðu út á þessu ótrúlega ég var vitnað af þessari glæpavæðingu og margar svona stemlingslýsingar sem að maður geti farið fram með og það var gert út á þessu ótrúlega glæpastemningsvæðingu sem að krimmi þótti flott og killer var nýjasta orðið og prostitútka var ljútna
hvað kom til þegar að menn svona þegar þetta gekk yfir það þótti bara flott að vera krimmi og hvernig hefur lesið svona í það að þú búandi þarna með þína fjölskyldu hvað var það sem gerðist?
Það er náttúrulega, þetta er niðurlagt stórveldi og fallið, það verða til dæmis 30 miljónir rússa sem aldrei það er tabú á vestur í meginströmi að 30 miljónir rússa með einu pennastriki sem sagt eða svo gott sem þegar að Sjúskievits, Jeltsin og Kravtsjúk leggja niður Sovjetríkin, þá eru þrír leiðtogar slavnesku lýðveldana, Rússlands, Úkraínu og Hvíta Rússlands sem að hitta í skóginum stuttur á pólsku landamærunum í Hvíta Rússlandi og leggja niður Sovjetríkin þeir eru að svíkja Nazarbayev, þeir eru að svíkja Kákasus Kákasus reynda vildi fara út með þjóðvernismennina í Georgíu, Grúsíu en þeir skilja hinn eftir að köldum klaka þannig að þegar að það fellur allt upp þá gríðastór her náttúrulega sem að bjóa á kartöflu ökrum í Vestur Rússlandi þegar að ZGV, þegar að vestur herdildin fór frá DDR 100,000 þetta var gríðalegur her í austur Þýskalandi Tékkoslóvakíu, allstar að þá kannski að miklu leiti ágönnu leiti eins og Þýskaland þriðja fjórða áratugarins náttúrulega með sínum versalasamningum og niðurlægingu hins Þýskaríkisins eftir 1918 frá 14-18 í fyrir heimstyrjöld og þeir samningar og allt þetta að þá kannski svolítið sama fenómen í gangi að það gríðanleg niðurlæging á stórveldi á sterkum her sem hafði ráðið hálfum heiminum og hálfur Evrópu og allt í Suður-Ameríku og Asíu og hingað þangað svo náttúrulega kemur til þetta atvinnuleysi fátækt, niðurlæging á þjóð og þessar 30 miljónur sem að verða ríkingsfangslausar í öllum 14 hinum fyrrum sovjetlýðveldum þegar að þau eru leist upp og það er oft fólk sem annars flokks borgarar í já, öllum þessum 14 lýðveldum sérstaklega í Kazakstan og svo koma náttúrulega og Úkraína náttúrulega sér og allt þetta líka sem að var þá mjög vinnveitt Rússlandi með upp úr falli skulum við segja sem hefur breyst mikið núna þannig að þarna verður þú veist og síðan eru menn reknir og vinnu skóla sjúkrahúsum fyrir það eitt að tala rússnesku vera rússneskur og börnin mega verða hætt að tala rússnesku í skólum barnaheimilum og ákveðin svona þjóðernis já ofsóknir til dæmis með talsverðri skulum við segja þjóðernisbylgju og múslimis bylgju sem að kemur strax upp úr fallinu í stað kommunisman stafur Allah Akbar þá er komin ný íkon sem sagt þá var það Lenina plakati nú er það, og þetta var kynnt undir ákveðin leiti af já líka vestrænum leiðþjónustum og ekki síst leiðinu þjónustum Austurlanda þar að segja Tyrkland, Saudi-Arabíu og Katar, Jemen, þessi ríki stóru í Golfsteinn sem að hafðu mikinn metnað í þessu þannig þetta, með beinta þinn í spurningu þá er þetta niðurlæging á sem skapar þennan glæpa ótrúlega anda og þetta ótrúlega og ég bara hafa að lifa þetta sjálfur er náttúrulega ótrúlega merkilegt þetta hérna andrúsloft og þennan jarðveg gríðarlega merkjald að hafa við þetta og í Rússlandi er ákveðin þjóðverðin stefna líka en þeir eru sett nýjarnasistar og þess að en þeir eru settir strax nýður af Putin eins og hann gerir líka með ólíkarkana
Já, það er mitt okay. Það að spyrja það haukur þegar sko, er það rétt skilji hjá mér að menn hafi litið svo á þegar Putin tók við þarna 1999-2000 að þá hafi hann lagst í að hreinsa út þessa spiltu aðila og hann hafi lagað til var það var ætlunarverkin allavega
Já, ég meina því ég held að þetta sé alveg sko aðrir fjölmiðlar myndu náttúrulega ekki vera sammála þessu en
Nei, ég er
þetta er alveg fullkomlega rétt hjá þér Arthur, vegna þess að og þetta orða tiltæki sem þú telur vegna þess að þetta er gríðalega sjúkt andrúmsloft fólk fekk kannski borgað í líkistum sem það þurfti að hlaða út í garði hjá sér vodkaflöskum fólk til dæmis maður sem ég tala við daginn Tatari mjög trúaður múslimi hittan í Moskvu að spjöllum hann inn á skistofu hjá honum mjög áhugaverur maður að þau drekka ekki í Kazan í Tatarstan eða Tataríu og mamma hans fekk vodkakassana sem sagt barter, vöru skipti í laun
Já.
Og þau bara þurftu að hlaða þessu upp og reyna að selja þetta til einhverja leigubílstjóra sem voru að selja svörtu og hana og hérna þannig að þessi stemning í landinu var með slíkum hætti að menn voru mjög feignir vissulega og menn þurfti bara að horfa í andlitið á Jeltsin og síðan að bera saman mannin sem stóð við hliðina á honum þarna á gamlástag 99 sem var höfðinu lægri ljósærður líka í svörtum jakkafötum og með bindi alveg strangt upp í háls að ef að fólk bar þá saman sem sagt, og ekki sísta Jeltsin var skelfulegur að sjá þrútin og raut og drukkin húð og augun raut allt þetta þá var bara var léttir Arthrúður, það var léttir, það var léttir og hann tekur til þess eins og þín spurning er upp á að minka oligarkana það tekst þá er náttúrulega menn almennt sammála það að hann skóli úr öryggisþjónustu ríkisins lögreglunni og lögfræðinni hann eins og þú með þín bakgrunn, lögfræðingur og vann í lögreglunni og lögregluþjónustu að hún hafi komið sem mjög vel í því að taka niður oligarkana vegna þess að oligarkían oligarkía er bara land, vald auðmannana
já,
auðvald eða vald auðmanna og útvalina
já.
Og þeir voru mjög mikið gýðingar og allt þetta sem maður kannski skist og eru enn og allt þetta en hann tekur sem sagt til við það að þeir þurfa að vera lojal og tryggir stjórnvöldum byrja borga skatta já, einhverjir fóru úr landi einhverjir fengu að fara úr landi og einhverjir heldu áfram að drepa hvern annan með killerum
já,
eða
já.
Að FSB hafi sendt sínar sveitir í það að koma snæper, koma leyniskyttu upp í blokk þá er þessi maður að fá sér morgumatinn og kúla á milli augna og hjarta líka svona kontról skotið til að vera örugur
já,
þeir voru hreinsa hvern annan út
já, en sem við þykir þetta bara að vera svona þú talar að það þótti bara flott að vera krimmi sko í sömum hópum þarna var þetta kannski móralina menn voru ekki þetta kippa sér upp neða heyrðu hann datt út um glugga hann var skotin í ennið þú veist voru menn kannski ekki þetta kippa sér upp þegar þau bara vissu að þetta var aðferðin
já þetta þótti bara sjálfsagt málrunni og hvernig stemningin var og ég kannski var í þessu og maður ekki orðin svona gegnsósa eða þessi steins og þjóðfélagi sjálf sko, þetta þótti alveg ekkit mál og hitt besta mál sko, og hann mikið sem sagt og menn voru á fínustu bensónum bens 600 og allir svartir og svona alltaf með þykkar rúður og skoteldir og annað en þetta þótti og mikið veldi og völlur á þessum mönnum og svo þessi leggst, þetta voru minn en 1% sem áttu kannski 99% eða 90 fjármagnsins og svo þeirra svona undirsátur og leynilögreglur og enga lögreglu, sekúritas sveitir sem eru sem sagt, opinber þjónustu og eru alveg löglegt að halda út í svoleiðis öryggisgæslu, öryggisþjónustu og þjóða vörnum og síðan einhver sérsveit hjá þeim sem er vopnuð og það var mátti þannig að stemningin er var svolítið mikið svona og það var til dæmis eitt mafjósi sem að menn eru oft smurðir eftir lát sko balsaming á líkum og yfirleitt eru þau snýrt og máluð og greitt og annað en hann pantaði það átti nógan pening og gríðarlega miklir marmara minnismarki þessa menn í kirkjugörðum að hann pantaði það að hann mynd yrði að líta út og það yrði jafnvel ykt skotsárun á höfðun hans eftir hann vissi að hann yrði tekin út með leynið í skyttu og svo jarðaför var víst og nóg vodka og svona þannig stemningin eins og ég segi hún var í þessum anda og þeir lifðu hátt lifðu stutt og lifðu flott að einn mati náttúrulega vín, konur, partí, alltaf villutnar hérna í skóginum og skóunum við Moskvána og fyrir suðvestan Moskvu og Moskvu við alla og borginna líka en síðan var almenningur og massin hinn grái massi já, sósjátin alltaf var horfinn og bæði skólar og læknis og allt þetta var mjög lágustigi sem hefði búið að lifta líka upp núna þannig að þetta
og
var
almenningur í mikilli fátækt
algjörlega og ótrúlegri fátækt það voru kjarnelisfræðingar og heilaskurlæknar sem að voru að harka í leigubílum á kvöldin bara til þess að hafa salt í grautin fyrir fjölskyldu og dætur þeirra og sýnir þurftu kannski hætti í skóla því þau áttu ekki pening selja íbúðina og bara vera á götunni og svo var þess að 30 miljonir rússa að reyna að komast yfir til RSFSR eða Rússlands núna sem að heiti Rússneska sambandsríki núna bara frá þeinum liðvildunum að þeim var hendi úr húsum af einhverjum af múslima múi í Kasakstan, Úsbekistan, Tadsjikistan fyrir það eitt að vera rússar og svo er líka það að þarna voru lögfræðingar, læknar, verkfræðingar það voru mest rússar sem að héldu að miklu leiti uppi hinum nokkuð háa standart sem var þarna á sovjetímanum hvað var að lækningsþjónustu og hérna þessi fræðistól skilur
En fyrir að haukur sko til dæmis við heyrum í fréttum núna höfum við að heyra það á þessu ári að það verið að taka sko eignir af rússneskum ólíkörkum út um allan heim og það lítið á það sem sjálfsagða hlut. Hvaða ólíkarkar eru það? Eru það þeir sem eru í vinfengi við Pútín eða eru það þessi gömlu sem eru frá Jeltsin-tímanum?
Það eru fyrst og fremst þeir sem eru vinfengi við Pútín vegna þess að Mikhail Khodorkovsky til dæmis að hann er í Þýskalandi, Ísrael, Suður-Ameríku hingað þangað og hann er til dæmis mjög óvinnveittur Pútín, er með blogg og annað á netinu og er mjög hardur gagnvart Pútín. Hann satt nú inni fyrir skattalagabrot og það var sagt að hann hefði drepið borgarstjóra í Pituhof hétt sá maður og menn tekist að var sannaninn fyrir því sem að var gegn einkavæðingu á gríðalögum olíu pípum og leyslum sem að Pituhof stjórnaði. Hann var svona þessum gamla koma típa af gamla skólanum, var reyndar góður ekonomisti en hann var drepin, hann var orðinn borgarstjóri í þessari borg. Alla vegna. En þeir sem að, sérna, eru núna verið að taka og lög og réttur gildi ekki yfir vegna að þeir hafa rússneskan passa og eru rússneskir borgarar og eignarrétturinn er gildir ekki fyrir suma núna sem að er náttúrulega kannski ekki mjög sangvæmt vestrænum gild. Já, ok, þetta er kannski sangvæmt vestrænum gildum. Að það eru fyrst og fremst þeir ólíkarkar sem að hafa orðið tryggir stjórnvöldum. Loyal gagnvart Putin og... hafa fengið að starfa vegna þess að Rússlandi er mjög kapitalist kerfi núna.
Já, já.
Það er hægri stjórn má segja hjá Putin í Rússlandi hvað varðar sósialisma, kapitalisma þó að hann hafi fært þetta nær miðju og já, sem sagt, miða við náttúrulega sovjet.
Já, en nemi, þegar hún segir þetta hann hafi fært þetta nær miðju en hefur hann þó komið betur fram við svona þennan sögsvarta almenning sem við vorum að tala um á þann fátakafólkið og þá sem að bara fengu borgað launin sín í vodkakössum og, og annað hefur hann mætt fólki á meðri leið, hefur hann komið vel fram við fólkið?
Ég held að það sé þeir sem að skoða málin í Rússlandi, hafa verið í Rússlandi, tala rússnesku, nú eða bara geta tala við almenning, ekki síst að ferðast þarna og tala og sé ekki bara á meginströmsmiðlum sem er skrifað í einhverjum, skrifað í háhísum London eða Washington og oft er nú sami ríðstjórinn yfir allu þessu eða Wikipedia, að objektíft sem sagt hlutlaust þá er Pútín hefur vægi og er talsvert vinsælt þrátt fyrir öll þessi stríð, þrátt fyrir þessa herútboðið, þá er hann vinsælisti stjórnmálamaður Rússlands í dag. Hann er búin að vera 23 ár og vel það og ætla sér að vera í einhver 35 ár til 2036, það því ég sagt er sem að reyndar ég varst kannski en að með nákvæmlega þessum faktor sem þú ert að tala með þessum málum að hafa lyft upp sósialkerfinu og lagað kjör og ekki síst virðingum en hlóu náttúrulega að Jeltsin það er vandræðilegt að sjá myndir af honum með sérstaklega Clinton menn geta að fara á YouTube og maður myndi helst vilja sökku jörðina ef maður væri rússi og þá hann er með og Clinton allt þetta og vanta bara saxafónin og dans og svona dansa þarna yfir Berlínar lögregluna og þetta að ekki síst Arnúður í samanburði við þurfum alltaf samanburð fyrir það sem var og það sem kom að þá er það staðreynd og ég held ég myndi geta deilt við þá sem ekki eru sammála að Vladimir Putin er já, hann er vinsælasti stjórnmálamaður í Rússlandi og þessar kosningar með hans stjórnarskrá 70% þegar hann er kosinn með 66% og það, ég held að það sé ekki neitt svindli þeim kosningum, en hann, sem sagt, það er því miður fyrir marga á Vesturlöndum, því miður fyrir meginströmsmiðla og þeim sem hann trúa þeim blind og þá er þessi maður og hans vægi kannski er líka að vaksa í og Lavrov náttúrulega líka ekki síst eftir hans ræði hjá saminni þjóðunum hjá þriðaheimslöndum en hann er ákveðið sem sagt líka hann er, hefur einn manna kannski staðið mjög gegn glóbal þróun
já.
Sem er kannski og langt að mála að fara út í
já,
en hvað var það bara að þú þína spurningu og þá ef þú vilt gera skoðanakönnun í Rússlandi að þá myndur þú fá að vissu náttúrulega lægri núna eftir alltaf þessi atburði og skelfingu sem er að gera því á Evrópu hann er vinsan já, hann hefur vægi innan Rússlands og einmitt vegna þess að hann er að í samanburði við Jeltsin og hann lyftir upp þessum félagslegu þáttum.
Já, nú við erum hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu og sem hann hefur verið búsettur í 32 ár, við ætlum að fá auðlýsingar og ég ætla að spjalla við hann Hauk eftir þær.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur, fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið þér sæl aftur þér að hlusta á út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu. Við höfum verið aðeins að fara yfir svona stjórnina þarna síðustu áratugina allt frá Jeltsín tímabilinu og þá til dagsins í dag að Pútin búin að vera þetta 2003 árið hans sem hérna æðsti maður og hann eiginlega átti að ef ég er að skilja rétt þá átti hann og svona einna helst að laga ástandið innan lands og koma meira jafnræði á. En Haukur, svona bara svo ég spyrir þó við getum nú ekki núna haft tíma til að fara út í allar þessar þetta stríð í sjálfu sér en hvað segir svona fólk almennt um það að þessi staða sé komin upp og Pútin jafnvel hataður út um allan heim og verða einangra rússa og það er bara klift á allt samband viðskiptabann og allt þetta. Hvernig svona líður fólki með þetta?
Það er náttúrulega fyrir tvær fylkingar og auðvitað hefur anstæðan aukist við Pútin eftir það sem að sumir sig hafi ævintýra mennska í þessu máli og slíkt og þetta er náttúrulega skelfilegir atburður sem er að gerast í Evrópu og því miður eiga þeir eftir að aukast að mínu mati og enda illa með ósköpum eftir vill, ekki síst eftir þessa ótrúlegu atburði sem að voru að gerast með gasleiðsluna í gær og sent í eða nótt sem sagt er þarna sem að þegar þetta er sprengt, þegar hún er sprengt þarna er alltaf verið að sprengja rússneska innviði af óþekktum aðilum sem að við að stiða telja sig eftir við hafa haga þessu rússum er alltaf kent upp eins og fyrri daginn.
Evrópusambandi lýsi yfir að þetta sé skemmtaverk.
Já, já. Og það er náttúrulega alveg ljóst að það verða þessar sprengingar sem eru 2,5 og næstu í 3 á Richter eftir sænsku sem er ekkit smá bomba.
Já.
Og það þarf að koma þessu niður með einhverjum máta og setja þetta þarna inn á þetta dýpi og með þessum skelfölu bæði fyrir náttúru og afleiðingum sem að það hefur og núna náttúrulega alveg ljóst að Þýskaland mun ekki fá þetta gas sem að stóð til að Pútin myndi opna þessa leiðslu. Rússarnir hefur getað skrúa fyrir hana, þeir hefur getað skrúa frá henni.
Já.
Nú er leiðslan svo gott sem ónýtt og það er hérna selta og sjór og ríð og tæring og annað á þessum pípum, þetta er gríðarlega játnpípur, þetta er gríðarlega smíði, það eru síðan í steipa hérna, þykkt steipulag, það er ekki svona 300 mm. steypulag þarna kringum síðan er bæði harðplast og gúmi sem sagt á þessum pípum og það þarf mikið magn og mikla aðgerð, mikið skipulag færa sérfræðinga ekki þetta endan gæsalappa heldur færa sérfræðinga hugaða menn í að ganga í svona aðgerð sem hefur þessar afleiðingar en nú er það ljóst að þetta triks hjá Pútin að geta skrúa fyrir og skrúa frá er ekki inni.
Nei.
Leyslan er ónýtt, það er mjög miklu leytið, það er gríðarlegar þetta er búið 1,5 miljard íslenska króna, þessi fjárfesting 1,5 miljard trilljón 1,5 trilljón 1,4 trilljón
að byggja þetta já,
þannig að þetta er þetta er hérna skelfilegir atburðir sem að eru, það er eskalasjón í þessu, það er stigmögnun á þessu dæmi og menn er ekkit að fara að ræða saman þeim sem þarf að gera, það þarf að ræða saman og tala saman. En hvað var að þína spurningu beint Arnþrúður? Þá, mitt vandamál er það, ég veit og mikið þessi atriði vegna þess að ég hef fylst mjög vel með þessu valdaráni sem átti sér stað á Maidan í februar mars 2014 og ég fylgst með borgarastríði, 8 ára borgarastríði og hef verið á staðnum sem og á vinu og félag og fólk og þekki það og það maður geti að fara að gráta hérna sorglegir atburðir sem hafa verið að gerast þetta í Úkraínu síðan 2014 sem hefur verið tabú hefur bann yrði og má ekki ræða það það búið að drepa þarna 14.000 manns á 8 árum, konur og börn og fleira og maður hefur horft í augun á þessum börnum í, á portréttmyndum að Ívan 5 ára var drepin í gær af snæper og svo hefur maður líka séð sko þessa þjóðurnisveitir sem að vaða uppi sem að líka er tabu. Þannig að ég veit um mikið þetta sem sett en auðvitað, það þarf að taka þetta á allan máta og það er eitt bara svona, segir svari því er beint að þá byrja þetta ekki í lok februar. Nei. Það er ekki hægt að byrja bók, Nei. Sko bókin er 3000 síður og þú byrjar flettir 200 síðum skilur þú aftur, hún er miklu lengri, þessi saga jú, er lengri þannig þetta í rauninni, þetta er ótrúlega þetta er grimmar, brútal, grófar aðgerir hjá Putin og þetta á eftir enda mun verið en þetta byrjaði
Já, þú segir
og,
það
og, já. Og hérna og þetta er framhald í rauninni á borgarastríði stjórnvalda sem komu með óheilbrigðum hætti mjög undarlegum hætti, mjög vel skipuðu valdaráni á mætan 2014 og eru í stríði gegn rússnesku mælandi fólkinu í Donbass svæðinu, gegn eigin fólki
Já, en það,
það er tragedy, sko, þetta er algjör tragedy
en sko, við heyrum það alveg haukur að fólki kannski í dag það gefur lítið fyrir þetta vegna það sem uppústendur hann fór inn í fullvaldaríki og braut alþjóðalög þú veist, það er það sem er og ég man að við tölum einmitt við þig þannig á lögdeginum á undan þegar hafði verið sko ráðstefnanir í München og þar var nú eiginlega kannski boltan og svolítið kastað má segja og þú sagðir já ég veit þeir nú munur úr sáðin fara inn og það gekk eftir þannig að mér líst ekkit á þegar þú segir já, þetta mun enda með skelfingu hvað áttu við haukur
Já, ég bara á við það og við hérna sögu, við erum að minnum að það vantar analítikera, analítikin í íslenskum fjölmiðlum er náttúrulega engin og
greiningin.
Ótrúlega greiningin og okkur vantar svo mikið analítikera eins og Rúf segir frá því og slær því upp sem sagt eða þeirra sérfræðingur að Sía hafi vara við þessu, ok, Sía vara við þessu, en hvernig vissi Sía þetta? Central Intelligence Agency Já. Akkur hugsa menn ekki lengra, eru menn í barna heimilinu, nei, skólanum nei, ég er að grína á, og alltaf segjum það, en ok, ég var síða veit þetta, bandarinska leyniþjónustan sem er langu öflugasta leyniþjónustan með 18 undirdeildir undir sér og fjölgar hún er öflugar en allar hinna til samans bara JFK, ok ég meina Bush eldri, hann man ekki hvað hann var að gera í Dallas þegar hann var senduð þangað í nóvember 63 ok, en ég ætla ekki að ræða það en allavega, ok, síja veitum þetta og vara Dani og Mette og hana sænsku þær stöllur við Já. Þessu ef þú veist að glæp þú veist að hvað það gerast við höfum tvo möguleiki stöðunni er það ekki? Það er að segja frá því síðan er það líka glæp, eða lefsi verðst að koma ekki veg fyrir glæp
Já.
Ég veit að steppa alltaf að drepa Gunnu eða Gunna eða einhvern vinsinn eða konu eða hjá konu á morgun ef ég kem ekki veg fyrir að veita það er það sanna, þá er ég orðin samsikur okay. En það er ekkert gert hjá CIA til þess að koma í veg fyrir þetta sem er kostur tvö skiluru en þeir vita þetta og þeir vara við sem er fyrirvara en hvernig vissu
þeir
það vantar það að menn geri analýsu ok, því verðið strákar og allir aðrir að fara aftur í tíman hvernig gat þessi tragedy að gerst
Já.
Hvernig gat þetta gerst að það búið að drepa nokkur 100.000 manns 20.000 hermanna og óbreyttra borgara núna á 2001. öld það er líka í eðlisfræðinni það getur ekki gerst eitthvað sko, án þess að gosi eða springa án þess að gríðalegu þrýstingu sér komin í staðin
Já.
Og eins og ég sagði hvort þá sagði ykkur við ykkur í gær og hef sagt áður líka að Gorbachev og við vorum að ræða hann áðan á Gilsmann sem hann nú er farið nokkur frá hann tala við þá var George Shultz og Búsararnir og hérna Cheney og bandarískir ágætti menn í Washington hann og Sjöfarnatsi og Jakolef koma hinga til Reykjavíkur í oktober 86 síðan fær austurblokkin frelsi upp úr því að ungverjarnir opna landamærin yfir til vestu Þýskalands og DDR fólkið streymir þar allt þetta en Gorbachev leifir Bundesrepublik Deutschlands og Deutsche Demokratische að saminast. Mm. Gagvart því lofvörði, hérna Schulz var lengi í utanríkisráðherra, George, að NATO myndi ekki færast eins towards the east sentim, eða þumlung á íslensku eða tommu, já, tommu stokkur lengra í austur þannig að þá hefði haft hlutlaust belti í álfunni og klárlega væri þetta ekki uppkomið en NATO, Albanía og Norður Makedóní og Júgoslavíu lýðveldin og Georgía, Úkraína ætla sér inn í NATO það Rússland 1 gegn 30 og 32 eftir við núna löndum og þetta sem að Zelensky, akkur vissi fann ég þetta á mér þann 19.
Februar.
Zelensky segir við förum út úr Budapest memorandum frá 94 og komum okkur upp kjarnorku vopnum á ný
þá
bara var, fór mitt hjarta að slá og anskotin, hvað, nú eigum við eftir að sjá blóð þannig að Og það var, ok, en ef hann segir það á Münchener Sicherheitskonferens og hérna opinbelega.
Já, sem var þarna nýtt
og ekki Angela, bara lof sér henni Angelu, en Úrsula hérna Ólafur, ég ætla ekki að segja hann hafi verið þetta, en síðan er þetta Soros-atnir og Svab, þeir bara æpa og þeir standa upp eins og að fótboltaleik
Já, klappa
Klappa þannig þetta er rosalega mikilvægur atburður sem þú minnist
að
núna
já, ég veit
að
þetta var mjög öllaríkt
þá held ég Arthur að Putin hafi keirt þarna beint niður í ráðuneyti við Gorki Park og byrjaði að funda með Sjóiku og alla nóttina
já, hann
nú bara göngu við í
þetta spóla, sko. Já.
Og svo má segja líka bara ég virki alltaf að grípa fram ef að kínverjar hafa samkomulag við Kanadamenn Mexikomenn kínverska stórveldið um það að koma sér upp kjarnorku vopnum í suður Kanada, Winnipeg og þar eða þarna í Mexiko Cancún eða Guadalajara eða, með kjarnorku vopn Kína eða Rússland ég meni að það myndi engin líða slíkt en þetta er svona samanburðamálfræði sem að við þurfum að hafa hreinu og ég sakna analítískrar greiningar hjá Íslendingum, menn taka það svo flatt færust til sérfræðingar í Ukraínumálum og sérfræðingar í sem sagti og að þessi sérfræðingar sem koma í þessi viðtölu að það vantar algjörlega minn grefi til mergjar og grafi sig eitthvað
Já, menn kannski forðast áldi að taka báðahlýðir
Já, því miður
Forðast að sko gaggrina eins og núna að þið forðast að gaggrina Vesturlönd og horfa þá bara á sökudólgin þannig og það er umræðan á Íslandi núna sko. En hins vegar að þá hérna, er þetta mjög ógvekjandi og ég myndi svo fyrir þig haukur sem Íslandingur sko, hvernig líði þér þegar þú sko, horfir yfir hafið eins og sagt er, horfir heim hvernig líðir gagnvart Íslandi
Það við erum ákvæmlega heppin þjóða að hafa hérna þessar tæplega 400.000 manneskjur á þessari ágætu eigu og það sem er menn mönum slástum og slagurinn ég meina þessi slagur þarna í Úkraínu hann lá í loftinu svo lengi
þess
að ég sagði við ykkur einhvern tímann að það var 124 mánuður þá er mainstream búin að auglýsa rússar ætlar ráðast inn síðan aðeins hann inn í loks
við sá það alveg fyrra, það er alveg rétt
við fundum þetta bara á okkur og síðan þessi München að ræða og 19. En hérna það er það að það sem að liggur loftinu í Evrópu eru gríðarlega vandræði í efnahags sérstaklega og orkumálum, kuldi menn sem sagt mennum á eftir að vera kalt í allri álfunni og kulda vetur, það fyrir mikið eftir hvernig þessi vetur verður en hinn var nú ekki léttur þannig að margir eiga eftir að verða úti og deyja úr kulda í hreinlega og sparnaður á eftir að bitna gríðarlega á almennum og því sko reynaður er á leiðinu á hausinn Þetta er náttúrulega gróft sagt en þetta nokkuð neginn er þetta það rétta.
Jú, það er sem blasir við.
Þannig að við erum gríðlega heppin að hafa hérna allt þetta heita vatn. Mm. Við erum heppin að hafa mjög ódýra raforku, allavega neðan þá. Og við erum hins vegar óheppin í því að það er verið að draga okkur af ákveðnum lobbyi og fólki og Íslendingu líka inn í það dæmi að gangast á orkupakkana Evrópusambandsins. Þannig að við verðum þá eins og í Núri í annars staðar sem að menn eru að fara á hausinn líka og gróðhúsin og bakararnir og þetta verður allt innflutt frá Kína eða eitthvað, hvaðan ég minna, frá Úslandi. það er nóga ræjótir í orku og þú getur farið í bað og bað kér klukkutíma sko, og varminn í baðkérinu er í vottum talið ég veit ekki hvað þannig að hérna þannig að við erum mjög heppin með þetta og þurfum að halda ákveðlega vel á málum og ég bara hreinlega hryllir við þeirri tilhugsun að við fáum evrósk verð á norsk
Já.
Frændur okkar norminn eru ekki í hérna Evrópusambandinu en þeir eru að ganga þessu hönd og við erum að þeir eru tengdir og nú á að tengja Ísland í þessum orkubokkum inn á þetta og þetta er náttúrulega líkillin er það að gera þetta sameiginlega markað að hætta kaupunum frá Rússunum Úrsúla og aðrir eru alveg á því og svo náttúrulega önnur mjög öflug
en
við erum heppin
Já, en Haukur, samt sko hvernig svona nú hafa verið mótmæli í Rússlandi og fólk það bara margir hverjir reyna flýja það þurfi ekki að fara í herinn kostningaúslitin kom í gær í Donetsk og Lugansk þannig að hvernig sérðu svona Haukur þessa stöðu núna verður það til friðs verða þessi ríki bara viðkjönd sem sjálfstæði eða?
Já, það er nokkuð ljóstaði lók þessara viku þá mun Pútín eftir þessum kostningum og kostningaúslitum og allt þetta og þess áttar sem er náttúrulega stalinískar og rússneskar kostningar og allt þetta og Vesturlöndin mun náttúrulega sjálfstæði ekki viðkjönd þessar kostningar og Ukraina og Zelenski og fleiri
En hvað þýðir það þá?
Þetta þýðir það að Rússland er að vaksa í vestur
Já.
Þetta er þýðir það að Úkraina verður eftir við landlugt land ef að þeir ná Odessu svæðinu
En býtu, ef að hérna að það er búið að lýsa yfir sjálfstæði þessar ríkja segir það og svo segja vestur eða bara umhæmur nei, við ætlum ekki að samþykja þetta en svo byr haldið áfram að skjóta þess
Ég þetta mér bara auka stríðs átökin og drápin á fólki og hermönnum og ungumönnum sem eru settir í búninga af elítunni til þess að drepa hvern annan, verkamanna og bændasýnir sem að elítan og stjórnmálamennir í Kýf, Brussel, Moskvu, Washington, London eru að láta bara litla stráka drepa hvern annan því þeir eru mismunandi í búningum. Þetta er algjörn tragedía. Það mun ekkit stoppa þetta og
Er ekki takt að semja um frið? Hefur það ekkit verið rætt eins og í Rússlandi í Moskvu segi ég hefur það ekki verið rætt þarna að hvernig var þetta að ná frið og hætta þessu?
Ekki eins og staðan er svo að vopn eru gríðalegu vopna innflutningur til Úkraínu frá Vesturlöndum og það er ekki neitt að sjá, menn hittust í Istanbul fyrstu eftir einhverja tíu daga viku sem það er í byrjun mars
Já.
Það hefur ekki verið neitt sem er rætt slíkt og ég held að þetta muni aukast og verði meiri skelving en nú er orðin og muni færa sig út til álfunar og þessi sprenging á leistunum að tímasetningin á því að við höfum alltaf lagt áherslu á sögu á tæming á tímasetningu og hún vissulega tengd því að 300.000 manns næstum því heil íslensk þjóð eru verið að setjum til vopn af ungu mönnum í Rússlandi og þeir alltaf það er hætti því að þeir alltaf gangi í það að milli bols og höfus á andspyrnu öflum eða þeim sem eru á móti þessu og kostingarnar sem að úrslitin komi núna í morgun
gær,
í þessum lýðveldum þar sem að rússar ætla sér að taka inn Lugansk, Donetsk, Zaporozhye og Kherson svo eru þar þeirra ríkistjórnir og leppir og kvíslingar og menn geta kalla hvað sem ég vilja og allt þetta en hins vegar eru meiri hlutin þess að fólks eru rússar í þessum svæðum á hinbóginn að þeir munu vera í við stjórnuvelin í þessum höfuborgum sem eru Donetsk, Lugansk, Zaporozhye og þetta og þeir munu þá eftir vill auka taka lýðveldi eða hér á því hér þetta er 25 hér á því í Ukraínu og eins og ég sagði við ykkur Pétur í gæra þá eru kannski draumar sumra að tengja Rússland við Ungverjaland þar að segja taka hérna upp í þarna Úskorod sem við slóvakísku landamærin Það mikið ungverjum þarna í Búkavína og því svæði sem er norður af Rúmini og það er partur af Ungverjalandi sem að kemur þar að. Þá gætu þeir sendt gasið og ókeipist til Orbans. En síðan er hætt við því að þeir ætla að taka Nikolajev sveitina eða héraðið. Það er ætli sér að taka Dnipropetrovsk sem er gríðalegið innaðaborg og Odessu eins og ég sagði og svo Kharkov sem er önnur stærsta borg Úkraínu. Þannig að þeir, ég, það sem ég sé núna er að Rússar mun ekkit ætla að hætta þessu.
Þeir eru bara ekkit að hætta.
Svo er mjög hættulegt atrið líka innan hersins er óanægi með Pútín.
Já.
Þeir segja að Pútín leifi hernum ekki að vinna eins og hann gæti og ætta að gera og myndi hjóla í valdra sér yfir þetta.
Já.
Þannig að það komin hægri andstaða gegn Pútín innan hersins og eitt sem hefur aldrei verið áður. Það hætta á hallarbyltingu, það hætta á hallarbyltingu og valdaráni hersins að húnta, taki við ef að Pútín verður steift af haukonum eða þeim hörðustu í hernum sem eru ótrúlega sterkir og þeim sem er mjög hættulega líka, þeim vex ásmegin með hverjum það og þeir vil ekki semja. Þetta er ótrúlega arþrúður stala sem er komin upp í Moskvu. Að það sé komin anstæða hjá þjóðurnisinnum, hjá kirkjunamönnum kannski einhver leiti sem eru svona hægri eða svona íhald sem öll skulum segja ég ætla ekki að fara að blanda henni reyndar í þetta en þjóðurnisinnunum, nasjonalistunum og eðli náttúrulega þessara elituna, eðli generalitetsins og admiralitetsins og þetta er sko þannig að það er orðin faktor sem að er sem kannski síja spilar inn á líka koma öllu þarna í hund og gott þannig og koma það á hreinlega borgarastyrjöld og að það er þá þúsundir og miljónir mótmæla í stórborgunum og þá eru lögreglusveitir og vikingasveitir og sérsveitir að berja niður þarna ef að slíkt myndi geta gert en þetta er ég var að horfa á hérna, telegram telegram.com er mjög öflugt kerfi og þar var herfóringi sem að fóra ekkit í grafgötu með það, gráhörður og öflugun á ekki það hafði verið í Afganistan og Sýrlandi og þetta það bara hafa þessi Konstantín sko ótrúlegt að heyra hvað hann sagði, opið Arthrúður á Sovítjumunum hefðu menn verið í dummi meldúsum og með hérna prentar á leyni plögg
hann
sagði bara þetta það er mjög mikil þörf á því að það verði nýjir menn sem taki við í Kreml herinni með hendur bundnar fyrir aftan bak við höfum að setja flugherinn í gríðarlega öflugar aðgerðir við höfum að sprengja upp forsetahöllinni í Kýf við höfum að sprengja upp generaliteti þar að segja herráðið sem er nú líklega í bunker hann einhvers staðar og tengt metróinu í Kýf sem er mjög öflug og við höfum að bara hjóla í þetta og ganga að þessu og ganga að vesturlandamærunum. Þetta eru stórhættulegar hugmyndir en þetta segir þessi maður á Telegram
er hann byttu
hann er gríðalega virtur og
er hann hlindur Pútín er hann
hann er orðin óhlindur hann er orðin í
komin vill hann taka við að Pútín mennar
ja, hann er kannski að væri kandidat í slíkt
já.
Þessi maður
og þannig að staðan er eiginlega núna svo haukur ef ég að skilja þér rétt að kannski ógn við Pútín er svo að það verði bara uppreist í hernum
já.
Og það verði honum bara stifta stóli
það gæti komið húnta það gæti komið
er það herráði þá
það er herráði, þann hefur náttúrulega frá vinstri skulum við segja eru ungt fólk og þeir sem ekki vilja fara í þetta stríð og þessi 300.000 hluti þeirra og hluti ekki og mæður kannski einhver leiti í Dagestan og víðar og skólabötn og fleiri en síðan er hann að frá virkilega sterka andstöðu hinum megin frá hægra megin ef svo má segja senst, eða það litur og kannski já. Og það er svo sett þetta herfóringar á sem er orðið leitt á það sem að þeir kalla hálfkáki og silki hönskum og vettlingatökum þeir
finnst þess að þetta er ekki nóg úr það sem Pútín er að gera
nei, þeir vilja ganga, það er bara eins og þeir segja og ég er, það, sumum sem hafa áráttu á því að miskila mig og vilja miskila mig en það eru menn sem að segja og þetta er náttúrulega tilvitnum á þetta nú þurfum við að ganga í þetta af alvöru og þetta er orðin faktor sem að ekki kannski var fyrir, já í sumar nú er komið haust
já,
og þetta er stór hættulegt
og þetta er bara vestnar og vestnar
og þeir styrkjast og styrkjast og mobilisera og þeir geta náttúrulega að tala saman og byrja að skipuleggja sig og annað
en þetta bara er svona haukur að því við erum alveg að ljúka þessu núna nokkuð samt að spurja þér sko hvernig er efnahagurinn, hvernig geta þær þetta nú er þeir í þessu viðskiptabanni út að hérna orkunni en hvernig geta þær hvernig með fjármálin
já rúblan er ásamt dólaranum eru þeir skjaldmiðir sem eru sterkir og eru að styrkja sig, dólarin er eitthvað 50 rúblum núna og hefur
finna þær ekkit fyrir þessu viðskiptabanni
nei, í raunin ekki það er náttúrulega bankar og ferðarþjónustun og annars sem að, en þeir fara að horfa á aðra staði, minna evran er í frjálsufalli pundi komi jafnt dólar plus 2-3 pens og stundum mínusjafir, rokkar í kringum dólaran, rúblan er að styrkjast gríðarlega og hefur gert það undarfarið vegna þess að þeir eru að taka gas, olíu og annað. Síðan er alltaf spurning hversu rússum tekst í gegnum Bríks í gegnum Shanghai bandalagið að koma á and vestrætni sem að þeir eru farin að kalla andimperialistískri samstöðu hjá þriðjaheimsjóðum gegn sérstaklega Bretum bandarækjunum og svo
náttúrulega
bandarækjunum sem að þeir telja að hanga í vagni aftan í Engilsöksum þeir segja að þetta sé að Brussel sé ósjálfstáttu að einhver leiti og þetta er aftur tilvinnun þannig að, þannig að en þeir hafa gríla sterkan iðnað en það er náttúrulega vandræði í bankageira og flutningi á fjármálum og fjár peningum og þetta þarf að flytja í reiðufé á milli landa og í einhverjum góðum vösum og vona maður lendi ekki tolli og eitthvað slík eða deklarera það má alltaf en hérna þannig að það er ekki það er hvorki skortur á matvælum ég meina IKEA er farið McDonald's, Coca-Cola er að fara og það er, kemur bara nýtt og hollara eða eitthvað slíkt og þeir svona gera grína því rússarnir að kanarnir séu að fara með sína markas hluteld og þeir vilja IKEA vil koma aftur og komið þarna í svona beðnis stellingar
en þeir eru ekki sko semst að líða fyrir þessar FC-aðgerði maður er bara að hugsa hver fórnarkostnaðan er gríðalegu fyrir Evrópulöndin að fara út í FC-aðgerði en það er ekki að býta á þetta
býta ekki þá og okkar ef sér að gerir býtu ekki nokkurn á hjá Gunnari Braga Sveinssyni og Evrópusambandið þetta býtna miklu ver og meira niður á Evrópusambandinu heldur rústninskum efnahag og rústninskum almenningi og ef við horfum aðeins fram í tíman þá er það sem, alveg á borðleggjandi þeir eru í þokkalega góðum málum, vissulega eru erfiðleikar á ýmsum svíðum en yðnaður og annað er og líka þeir eru komnir í það gott og mikið samstarfi í Kínverja í Xi Jinping.
Heyrðu, við hérna Haukur, við komst nú ekki lengra núna en við fáum við aftur til að, fyrst þú ert nú hérna í landinu, það fáum við aftur og heyrum meira en það er frólægt að gera sér grein fyrir hvernig þessi staða er og heila slemt að heyra að þér líst ekki þetta á blikuna og heldur þetta bara vestni og það sé ekki friður eða láta á þessu sjónmáli nema að verði valdarán í Rússlandi
það gæti gerst en hins vegar er eitt sem að, og á þetta er góði punktur vegna ef að Putin fer í einhverja samninga við þeirra og gefur mikið eftir að þá ekst þá er sáþrýstingur í þeirri plösku sem sagt orðin mjög mikill og gæti svoðu upp úr og stungið upp úr þar en það er engin á þeim sem sagt buksunum og þetta að byrja að tala saman og hittast í gegnum Erdogan eða sátana í Al-Riyad eða í Istanbul eða Ankara eins og sem sagt það voru max voru fangaskipti hérna, mestu samskipti
það er nú það heyrðu en Haukur Hauksson fréttamaður í Moskvu bestu þakki fyrir að koma og gaman að sjá þig aftur eftir langan tíma en hérna við heyrum aftur í Hauki og Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og þakkar Hauki fyrir þetta spjall. Takk nema að Davíð Jónsson verði sæl.